mootummaan Itiyoophiyaa dhiyoo sana keessa nama kaanii itti gaafatama irraa fuudhee akka kaanii ammoo itti gaafatamaa tolcheetiin file Londonitti ogeessi seeraa kan Yuunivarsiitii Kiil Dr. Awal Qaasim Haloo maal jedha jaalanneetti achitti dubbise.
Kuni waan baay'ee nama gammachiisuudha akka laalutti. Rakkoon biyya sanii akkuma beekamu humna sekuuritiitiin humna ittisaatiinis kan wal qabate paartii fi waraanni wal keessa naqamaniitiin hin jirani. Muraana mootummaa osoo hin taane haga tokko waraana paartii tokko ture jechuu hin dandeenya. Rakkoon biyya sanirra ture rakkoo humnoota sanii wal qabateetiin hin jiru yoo ta'e haalli mootummaan kun gara fuulduraatti jijjiirama biyya sana keessatti fiduu barbaaduuf hiree gaariitti uumuu danda'u keessa tarkaanfiin kaleen fudhatame suni isa tokko. Sodaan namoota hedduu kan ture mootummaan kun dhiibbaan adda addaa irratti godhamuu danda'a. Waraanni sekuuritiin hojjechiisuu dhabuu danda'anii isa jedhu ture. Amma ifaan ifatti wanti agarrimaa inni mootummaan hagam tokko dubbii adda addaa humnoota adda addaa to'annaa jala akka oolchi tarkaanfii fudhachuu akka danda'u waan ifatti waan mul'isan itti fakkaata. Namoonni kunneen yeroo dheeraadhaaf qaama mootummaa adda addaa hoogganaatiin turanii tajaajilas kennanii turanii. Bakkoo adda addaas badii adda addaas qabu garuu akka mootummaatti namoota kana dirree siyaasaatii ala gochuun tarkaanfii baay'ee jajamuu qabu. Kuni gara fuulduraattis biyyattiisaniis hiree guddaa uumanatti fakkaata. Jijjiirama irraa haasa'aa jirru kana shakkii tokko malee jijjiirama dhugaa jijjiirama dhama qabu gadi bu'eenna qabu ta'uu isaa kan mul'isu tarkaanfii kalee fudhataman sanidha. Akka ilaalutti dimokiraasiidhaaf olaantummaa seeraatiis kabajama mirga dhala namaatiis hiree guddaa uuma kun. Guyyaan 2-3 dabran kun guyyoota murtiin baay'ee cimoo ta'an itti dabranidha. Haalli itti deemaatiin hin jiru walumaa galatti haala baay'ee abdii namatti horu tokkoon. Kanaaf ani asii gaariitti ilaalee jechuu barbaadeeti.
Mootummaan Itiyoophiyaa amma waa'ee daangaa Itiyoophiyaa fi Eertiraa irratti murtii kenname hin fudhanna jedheetu dubbatee jira. Attamitti ilaaltaati?
Waraana bara 1998 eegaleen sanii wal qabateetiin hin jiru wanta baay'ee wal xaxaadha. Humnoonni Itiyoophiyaa fi Eertiraa bulchaatiin hin turan humnoota yeroo dheeraa wajjin dalagan wal beekan. Aadaadhaan illee uummata baay'ee walitti kanaa'uudha. So walqunnamtiin mootummoota lamaan gidduu ture kompilikeeshinii adda addaa qabaa ture. Dubbiin sun gara waraanaa deemuu hin malu ture. Waldhabbiin sun haala nagaatiin hiikamuu waan hin danda'aniif gara waraanaa deemanii. Eega waraanni godhamee booda walii galteedhaan biyyoonni lamaan dhimma kana hiikuu barbaannaa. Rakkoo baadmeedhaan walqabatee hin jiru manni murtii haalaaluu jedhanii mana murtiidhaaf dhiheessanii manni murtii dhimma san gadi bu'eennaan. Eega laalee booda lafti baadmee jedhamtu suni lafa Eertiraati jedheetiin hin murteessee akkuma yaadatamu mootummaan Itiyoophiyaa wayita murtiin sun dhufe baadmeen nuyiif murteeffamtee jedheetiin uummata Itiyoophiyaatti himee dhugaa miti soba. Saniin booda garuu wanti mootummaan Itiyoophiyaa murtii san fudhachuu didee fi paartiiwwan keessa jechuudha rakkoo adda addaatu ture garuu deemeetiin rakkoon inni guddaan mootummaan Itiyoophiyaa walumaa galatti murtii hin fudhanna jedhaniitiin jalqaba itti seenan san fudhachuu diduu isaaniiti rakkoon guddaan jechuudha.
Egaa Eertiraan akkuma beekamu kanaan dura yoo mootummaan Itiyoophiyaa waraana isaa baadimmee keessaa hin baasin hin dubbadhu mariif gadi hin taa'u jechaa turte.
Kana jechuun karaa Eertiraatiin rakkoon hin jiru jechuu miti mootummaan Eertiraas haala hin jedheen malee waan jedhu qaba. Biyya takka irratti uummanni tokko lammummaan isaa garam tahaa waan jedhu bakka hin beekamnetti keessatti iyyuu lafti tokko biyya tokkoon bulaatiin hin turte sadalli manni murtii lakkii lafti tuni ka Itiyoophiyaatii miti ka Eertiraatii wayiti jedhu mootummoonni lamaan gadi bu'aniitiin wajjin haasa'uu qabanii walii galteedhaan hin gulfeessisuu qaban waan san mootummaan Eertiraa haga waraanni Itiyoophiyaa bakka kanaa bahutti hin dubbadhu hin haasa'uu jedhaatiin hin ture garuu ammoo karaa mootummaa Itiyoophiyaatiinis tarkaanfii fudhachuu qaban hin fudhannee ture. Kuni ammoo lafa saniin illee wal qabateetiniin keessatti iyyuu paartiin TPLF dhiibba turre ture uummatarraa jechuudha. Uummata kana maratti fixanii lafa kana akkamitti kennitanii waan jedhutu ture. Ineeni keessi yeroon jijjiiramee jira haallis jijjiirameetiniin jira mootummaan ammaa kuni dhimma kana irratti tarkaanfii fudhachuu qabna gara fuulduraa deemuu qabna mootummaan Eertiraa murtii seera addunyaa of biraa qaba. Wanti haga ammaa karaa Eertiraatiin officially jedhame tokko hin jiru aneeti atleastiin agarre garuu ammoo. Eertiraan dhugama dhimma kana irratti fooyya'inni akka dhufu akka barbaaddu taate jeescharii amma mootummaan Itiyoophiyaa mul'ise kana fudhachuu qabdi. Ammas mootummaan Eertiraa achuma taa'eetiin haga waraanni guutumaan guutuutti baadmee keessaa bahutti haasaa tokko iyyuu hin eegaluu hooga jedhu taate kuni mootummaa rakkoo hiikuu barbaadu. Yoo kutulummaa ta'e malee gamurtiin sun kenname waggaa 16 garuu ammoo qabxiin tokko dagatamuu hin qabne maaliidha mootummaan Isaayyaas Itoophiyaa wajjin rakkoon jiru kun itti fufuu isaa haaga tokko waan barbaadullee natti fakkaata.
Maaliif?
Mootummaa abbaa irree biyya heera hin qabne mirga namaa ittiin kabajamne waraana hagas gahu biyyi qabattee turettu haala saniin qabatamama jiru kana justifaay gochuu inni ka danda'u yoo rakkoon Itoophiyaa wajjin jiraate qofa. Maaliif waraanaa ganaa maaliif ijoollee dargaggoota gara waraanaa dirqamaan malammaltan hooka jedhamu taate rakkoo qabna jedha. Wanti uummata isaattis uummata addunyaattis himuu rakkoo sekiyuritii Itoophiyaa wajjin waan qabnuuf jedhani. So abbaa irrummaa jiru kana dhugoomsuudhaaf justifikeeshinii isaan kennan yeroo baay'ee rakkoo karaa saniin jiru jechuudha. Yoo rakkoon suni ka hiikamu taate immoo justifikeeshinii san hin qaban jechuudha. So dubbiin riilii altimeetii maayini mootummaan eessaa riskii fudhateetiniin rakkoo kana hiikuudhaaf tarkaanfii fudhatamuun fudhatudha. Yoo rakkoo kana hiikeetiniin jedhe karaa diinagdeetiin garaa adda addaatiin waa hedduusu hin jirama. Uummanni eessaas uummataa jijjiirama barbaada. Kubbaan garuu amma dirree Isaayyaas jirti. Asiin dura kubbaan dirree Itoophiyaa turte. Itoophiyaatu murtii san fudhachuu didee. Amma garuu Itoophiyaan hin fudhadha jetteetiin hin jirti. Rakkoo kana hiikuudhaaf qophiidha. Haasofnu jettee jirti. Kubbaa gara dirree Itoophiyaatiin hin jirtuudha. Yoo mootummaan Itoophiyaa yuunilaatiraalii mootummaa Eertiraa wajjin koordineet osoo hin godhin qindeessin waraana yoo kabaasan taate garuu ammoo Itoophiyaadhaaf xiqqoo rakkoo ta'uu danda'a. Baadiyyaan akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf bulchiinsa Itoophiyaa jala turte naannoo san uummatatu jiraata qabeenyatu jira keessattiyyuu ammoo waraanni waraana san keessatti ajjiifaman achitti awwaalamanii sunis Itoophiyaadhaaf waan guddaadha. Takkatti waan jalteetu mootummaan Itoophiyaa humna achi qaban hunda baasanii waan hundaa kennuu hin danda'an. Uummanni achi jiru maal ta'a? Uummata Eritiraa ta'a ammoo lammii Itoophiyaa ta'an? Fedhiin isaanii akkamitti hubatama? Rifarandamiin godhama moo callisanis maal? So gaafiin Eritiraan kaafte haga tokko wanti fudhatama hin qabne isa kana callisanis hin bahuun hin danda'amu. Garuu mootummaan Itoophiyaa saniin godhamoo hin godhu jedhu hagamaa wanti beeku hin jiru. Haasaya Prime Minister Abiy godhaatiin hin ture keessatti wanti an hubadhu negotiated settlement jedhanii. Waliigalteedhaan wanta kana raawwachuu qabnaadha. Cal'isaniitumaan osoo mootummaan Eertiraa marii keessa hin seenin bahuuni wanta ta'u natti hin fakkaatu. So hopefully dhiibbaa mootummoota alaatiinis tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhateenis wanti kun yeroo kamirraa olitti hiree hiikamu waan qabu natti fakkaata.
Waa'ee kaampaanilee gurguddoo gara dhuunfaatti deebisuu kan jedhu mootummaan garuu walakkaa keessaa akka qooda qabu kan jedhu namoonni baay'een akka dubbatanitti yeroo ammaa horii qabaatee waan sana dhuunfaa jala galchachuu kan danda'u warruma aboo qabaataa turanii jedhanii sodaa qabu isin attamitti ilaaltu?
Tasgabbiidhaan ilaaluu waan barbaachisu natti fakkaata. Takkatti maal utaalanii yoo amma akka gurguramu taate akkas ta'a akkana tahaa jechuun xiqqoo hubannoo gadi bu'aa wayii dhabuu natti fakkaata. Kanas hin jedhuuf maayini walumaa galatti poolisiin diinagdee biyya san ture developmental state ka jedhamu kuni gara caalaa isaa sochii diinagdee keessatti mootummaan gahee guddaa akka qabaatu ka godhuudha. Keessattiyyuu ammoo kaampaniiwwan yookaan ammoo sektarii diinagdee kan akka humnaa fakkeenyaaf inerjii telekoomunikeeshin aviyeeshinii kana kanaan walqabateetiniin gootummaan guututti domineeshinii mootummaa jala ture. Kuni ammoo tajaajila kennamu irratti rakkoo guddaa haala tiffeetu jira. So fakkeenyaaf wanti isaan jedhaatiin hin jirani rakkoo kana hiikuudhaaf ammallee harka ol'aanaan kontirooliin mootummaa jala ta'ee haga tokko piraayveet seektarii osoo seensifneetiin hin jenne daayinaamizimii wayii dinagdee keessatti uumuu dandeenya waan jedhuudha. Kuni godhamuun rakkoo natti hin fakkaatu waani garuu gaafiin guddaan haalli kun itti godhamu akkamiidha? Kaampaniidhaan kunniin kan kennan tajaajila uummataati. Public service elektirisitiin telekoomunikeeshinii public elektirisitiidha. Kuni ammoo biyyootuma kamittiyyuu haala jabaa ta'e tokkoon reguleet godhama. Mootummaan kaampaniiwwan kana yoo ka gurguraman taate humna private sektorii kana ittiin reguleet gochuu danda'u qabaadha. Kan ittiin to'atamu seera kaampaniiwwan kunniin ittiin bulan haala kaampaniiwwan kunniin yoo badii rakkoo ka uuman taate itti gaafataman tajaajila uummataa kana biyya akka keennaa kanatti yeroo jijjiiramnii yookaan ammoo tiraanzishiniin jirutti haala ifa ta'e tokkoon haala jabaa tokkoon itti qophaa'anii itti yaadameetiniin reguulaatorii fireemworkiin nama jennu kuni yoo kaahameetiniin jedhe rakkoo amma jiru kana hiikuun haga tokkoon danda'ama. Karaa biraatiinis mootummaan yeroo ammaa kanatti rakkoo adda addaa qaba. Rakkoo sanis hiikuu danda'a. Walumaa galatti addunyaa irratti haalli Itoophiyaan itti ilaalamtu xiqqoo jijjiiramuu danda'a. Sektariiwwan kunniin yoo banamanii jechuudha. mootummaan itti poolisii baasu akka biyyaatti baasa walumaa galatti jechuudha. Qabatama tokko qofalaaleetii miti. So eebaluutu bitataa anatu bitachuu qabaa yookaan ammoo qabeenyaan hin qabu yeroo ammaa kanatti bituu hin danda'u osoo hin taane dubbiini poolisii akkamii lafa kaahaniidha isa jedhuana.
Dr. Awwal Qaasim Aaloo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatooma.